второ тримесечие 2016 година. Евангелието от Матей.
Урок 8. Петър и канарата.
Стих за запаметяване. А той им каза: а вие какво казвате? Кой съм аз? Матей 16 глава 15.
От тогава Исус почна да известява на учениците си, че трябва да отида в Ерусалим и много да пострада от старейшините, главните свещеници и книжниците и да бъде убит и на третия ден да възкръсне. Новият завет е категоричен. Исус трябва да умре. Изправен пред надвисналата сянка на кръста, Исус се моли: сега душата ми е развълнувана. И какво да кажа? Отче, избави ме от този час. Но за това дойдох на този час. Това е божественият план, замислен преди вечни времена. Ето защо Исус не просто казва, че ще понесе много неща, ще бъде убит и ще възкръсне на третия ден, но и че трябва да се изправи пред тях. В съответствие с Божието естество, светостта на закона, реалността на свободната воля, неговата смърт е единственият начин човечеството да се спаси от наказанието за престъпването на закона.
През тази седмица ще продължим да разглеждаме живота на Исус, въпреки че ще се фокусираме върху апостол Петър и неговия отклик спрямо служенето на Исус във връзка с планираната преди вечни времена смърт. Неделя. Ти си Христос.
Представете си как се чувства Петър, който е с Исус почти от самото начало. Какво ли минава през неговия ум, докато наблюдава едно след друго невероятни събития? Изцеления, изгонване на демони, нахранване на множествата, изумителни учения, владеене над природните сили, възкресяване на мъртви и ходане по водата. Какви въпроси отекват в съзнанието му ден след ден, докато наблюдава събития, които никой в човешката история не е виждал? Например, защо допуска Йоан Кръстител да понесе толкова позорен край? Все пак Исус е Бог в човешка плът. Живее и служи на човечеството в плът. Така че онези, които са около него, които живеят с него и са негови ученици, преживяват множество удивителни опитности.
Прочетете Матей 16 глава 13 до 17 стихове. Какъв въпрос задава Исус на учениците си и защо е важно, че само Петър отговаря? Защо неговият отговор е толкова съществен?
Матей 16 глава от 13 до 17 стихове. А Исус, като дойде в околностите на Кесария Филипова, попита учениците си, като им каза: какво казват хората, кой е човешкият син? А те казаха: едни казват, че е Йоан Кръстител, други пък Илия, а други Еремия или един от пророците. А той им каза: а вие какво казвате, кой съм аз? Симон Петър в отговор каза: ти си Христос, синът на живия Бог. Исус в отговор му каза: блажен си, Симоне, сине Йонов, защото плът и кръв не са ти открили това, а моят Отец, който е на небесата.
Декларацията на апостол Петър към Исус: ти си Христос, син на живия Бог, е една от кулминационните точки в цялото писание. Петър го нарича Христос, помазаника. И с тази изповед заявява, което се оказва съвсем точно, че Исус е Месия, онзи, който е трябвало да дойде в изпълнение на заветните обещания, дадени на Авраам и след това на Израел. Петър обявява Исус за Христос, докато са в района на Кесария Филипова. Това е езически край. Няколко дни Петър наблюдава Исус да се грижи не само за юдеите, но и за езичниците. С помощта на Светия Дух той разпознава в лицето на Исус нещо повече от юдейски пророк, както предполагат останалите. Неговото служене се простира далеч отвъд това на Йоан Кръстител, Илия или Еремия. Наистина то трябва да обхваща цялото човечество. Затова Исус нарича себе си човешки син, като по този начин лично се отъждествява с всички човешки същества. Както четем по-нататък в Библията, Петър все още трябва да научи много за Исус, за пълнотата и универсалността на онова, което е дошъл да извърши.
Кои са нещата, извършени от Исус във вашия живот, за които бихте могли да свидетелствате на останалите? Защо е добре винаги да ги помните и да ги споделяте? Понеделник. На тази канара.
Веднага след дразновената изповед на Петър относно вярата му в Исус като Христос, син на живия Бог, Исус отговаря нещо на своя ученик.
Прочетете Матей 16 глава 17 до 20 стихове. Какво казва Исус на Петър и как да разбираме смисъла на думите му?
Матей 16 глава 17 до 20 стихове. Исус в отговор му каза: Блажен си, Симоне, сина Ионов, защото плът и кръв не са ти открили това, а моят Отец, който е на небесата. А аз ти казвам, че ти си Петър и на тази канара ще съградя своята църква, и портите на ада няма да й наделеят. Ще ти дам ключовете на небесното царство и каквото вържеш на земята ще бъде вързано на небесата, а каквото развържеш на земята ще бъде развързано на небесата. Тогава заръча на учениците да не казват на никого, че той е Христос.
Фразата на тази канара предизвиква много спорове в християнската църква. Католиците тълкуват канарата като символ на самия Петър, което би подкрепило тезата, че Петър е първият папа. Но протестантите съвсем основателно отхвърлят това тълкуване. Тежестта на библейските аргументи определено е на страната на становището, че канарата е сам Христос, а не Петър. Преди всичко, на няколко места Петър обрисува Исус, а не себе си, с образа на канарата. Второ, в цялата Библия Бог и Христос са сравнявани с канара. В контраст с това, хората се разглеждат като слаби и недостойни за доверие, защото Той познава нашия състав. Помни, че ние сме пръст. Не уповавайте на князе, нито на човешки син, в когото няма помощ. Както пише Йоан за Исус, той нямаше нужда да му свидетелства някой за човека, понеже сам знаеше, що има в човека. Христос знае и какво има в Петър.
В пълен контраст с учението, че Петър е канарата, какво ни казват следните стихове за истинската канара, върху кого е съградена църквата?
1 Коринтяни 10 глава 4 стих. И всички са пили от едно и също духовно питие, защото пиеха от духовната канара, която ги придружаваше, и тази канара беше Христос. Матей 7 глава, 24 и 25 стихове. И така всеки, който чуе тези мои думи и ги изпълнява, ще се сравни с разумен човек, който е построил къщата си на канара, и заваля дъждът, и придойдоха реките, и духнаха ветровете, и се устремиха върху тази къща, и тя не падна, защото беше основана на канара. Ефесяни 2 глава, 20 стих. Защото сте съградени върху основата на апостолите и пророците, като сам Христос Исус е крайъгълен камък.
Колко слаба изглежда църквата, когато Христос изговаря тези думи. Има само шепа вярващи, срещу които ще бъде насочена силата на всички демони и зли хора. И все пак, Христовите последователи не трябва да се страхуват. Съградени върху канарата на тяхната сила, те не могат да бъдат победени. Елън Уайт, Копнежът на вековете.
Каква е вашата опитност с греховните наклонности и слабости на човешките същества? Как бихте могли да използвате тези опитности, за да се научите да разчитате единствено на канарата? Вторник. Петър като Сатана. Прочетете Матей 16 глава 21 до 23 стихове. Защо Исус изведнъж става толкова рязък с Петър?
Матей 16 глава 21 до 23 стихове. От тогава Исус започна да показва на учениците си, че трябва да отида в Ерусалим и много да пострада от старейшините, главните свещеници и книжниците и да бъде убит и на третия ден да бъде възкресен. Тогава Петър го взе на страна и започна да го мъмри, като казваше: Бог да е милостив към теб, Господи, това никак няма да стане с теб. А той се обърна и каза на Петър: Махни се и иди зад мен, Сатана, ти си ми съблазън, защото не мислиш за Божиите неща, а за човешките.
Проблемът на Петър не е в това, че се опитва да предпази Исус. Той иска да го направлява. Вече не следва Христос, а кара Христос да следва него. Исус казва: Махни се от мене, Сатано. Защото също като самия Сатана в пустинята, Петър се превръща в заплаха за мисията на Христос. Марк 8 глава 33 стих отбелязва, че по време на този разговор Исус се обръща и поглежда своите ученици. Дошъл е, за да ги спаси. Няма да се поддаде на други изкушения и определено няма да се остави да го изкуши един от собствените му ученици, без значение за колко добронамерен се мисли. Колкото и да е израснал Петър, все още се опитва да контролира нещата, включително и самия Исус. В този смисъл не се различава много от другия ученик, Юда, който се опитва да направлява Исус и да осъществява собствените си планове за онова, което според него трябва да върши Месия. Но за разлика от Юда, Петър дълбоко се разкайва и е готов да бъде направляван и опростен.
Прочетете Матей 16 глава 24 до 27 стихове. Какво има предвид Исус с думите? Защото който иска да спаси живота си, ще го изгуби, който изгуби живота си заради мен, ще го намери.
Матей 16 глава от 24 до 27 стихове. Тогава Исус каза на учениците си: ако някой иска да дойде след мен, нека се отрече от себе си, нека вдигне кръста си и нека ме следва. Защото който иска да спаси живота си, ще го изгуби, а който изгуби живота си заради мен, ще го намери. Понеже какво ще се ползва човек, ако спечели целия свят, а изгуби живота си? Или какво ще даде човек замяна на живота си? Защото човешкият син ще дойде в славата на своя отец със своите ангели и тогава ще отплати на всеки го според делата му.
Живеем в култура, която ни казва да преследваме мечтите си, да жертваме всичко за онова, което желаем. Но Исус ни казва да вършим точно обратното. Той ни кани да се откажем от мечтите си и да му ги поверим. Петър и останалите ученици постепенно научават какво представлява истинската вяра. Тя не би трябвало да е вълнуващо преживяване в преследване на собствените желания. Истинската вяра е болезнената опитност на отказ от онова, което най-силно желаете. Когато се откажете от мечтите си, вие губите живота си и в същото време го намирате.
Кои са част от нещата, които е трябвало да изгубите, за да следвате Исус? Може би тогава са ви се стрували важни, но сега, когато погледнете назад, как би изглеждат? Сряда. Малко насърчение от небето. Прочетете Матей 17 глава 1 до 9 стихове. Какво се случва тук и защо е толкова важно и за самия Исус и за учениците?
Матей 17 глава 1 и 2 и от 5 до 7 стихове. И след 6 дни Исус взе със себе си Петър, Яков и брат му Йоан и ги заведе на една висока планина. И се преобрази пред тях, лицето му светна като слънцето, а дрехите му станаха бели като светлината. А докато той още говореше, ето светъл облак ги засени и от облака се чу глас, който каза: този е моят възлюбен син, в когото благоволих, не го слушайте. И учениците като чуха това, паднаха на лицата си и много се оплашиха. А Исус се приближи до тях, допря се до тях и каза: станете, не се бойте.
На небето той е живял сред любов и дружба, а в света, създаден от него, е самотен. Пише Елън Уайт в книгата Копнежът на вековете, главата Той се преобразява. И продължава цитатът. Сега небето му изпраща свои вестители, не ангели, а хора, понесли страдания и скърби. Те могат да съчувстват на Спасителя в изпитанията на земния му живот. Моисей и Илия са съработници на Христос и споделят неговия купнеж за спасението на хората. Тези мъже, предпочетени пред всеки ангел, стоящ около Божия престол, са изпратени да говорят с Исус за събитията, свързани с неговите страдания, и да го утешат с уверението, че цялото небе му съчувства. Главната тема на техния разговор е надеждата на света, спасението на всяко човешко същество.
Колко удивително, че Исус, Божият син, в човешкия си облик, се нуждае от утеха и насърчение от тези мъже, които лично са преживели страдания и обезсърчения. Евангелист Лука записва, че те говорят с него за смъртта му, която му предстоеше да изпълни в Ерусалим. Обърнете внимание на думата «изпълни», която свидетелства, че смъртта на Исус е необходима за спасението на човечеството. След като на карта е заложено толкова много, нищо чудно, че небето счита за необходимо да изпрати подобно насърчение. Въпреки всичко, което вече са видели и чули, Петър, Яков и Йоан ще получат още основание за вярата си. Гласът, достигащ до тях от облака, със сигурност е насърчителен, защото те преодоляват първоначалния си страх. Матей включва едно истинско откровение, когато говори за този момент. А Исус се приближи при тях, допря се до тях и рече: «Станете, не бойте се». Дори след всичко, с което му предстои да се сблъска, Исус утешава и насърчава своите ученици.
Независимо кои сме и колко силни са вярата и посвещението ни, от време на време всички се нуждаем от насърчение. Това също означава, че и някой ваш познат може да се нуждае от него в момента. Кого бихте могли да насърчите в този момент? Четвъртък. Исус и храмовият данък. Прочетете Матей 17 глава 24 до 27 стихове. Какво се случва тук? Какво ни разкрива то за Исус?
Матей 17 глава от 24 до 27 стихове. А когато дойдоха в Капернаум, събирачите на двете драхми се приближиха до Петър и казаха: «Вашия учител не плаща ли двете драхми?» А той каза: «Плаща». И когато влезе в къщи, Исус го изпревари и му каза: «Какво мислиш, Симоне? Земните царе от кои събират данък или налог? От своите ли синове или от чужденците?» А когато Петър каза: «От чужденците», Исус му каза: «Като е така, своите им са свободни. Но за да не ги подведем към грях, иди на езерото, хвърли въдицата и измъкни рибата, която първо се закачи. И като разтвориш устата и ще намериш един статир, вземи го и им го дай за мен и за теб».
Въпреки че всички юдеи са длъжни да плащат храмовия данък, свещениците, левитите и равините са освободени от него. Така че въпросът дали Исус плаща храмов данък също е едно предизвикателство към неговото служене. Елън Уайт пише, че Петър пропуска възможността в този случай да свидетелства за абсолютният авторитет на Христос. С отговора си, че Исус ще плати данъка, всъщност потвърждава погрешното мнение за него, което свещениците и управниците се стараят да разпространят. Ако свещениците и левитите са освободени от плащането поради връзката си с храма, колко повече е освободен той, на когото храмът е бащин дом. Това беше цитат от Купнежът на вековете, глава «Кой е най-големият?».
Бихме могли да научим много от благия отговор на Исус към Петър. Вместо да го засрами, Исус нежно му обяснява защо е сбъркал. Нещо повече, приспособява действията си спрямо хода, предприет от Петър, по един изключително оригинален начин. Вместо просто да плати данъка, като по този начин признае, че подлежи на него, Исус взема данъка от друго място, от устата на риба. Това чудо е необичайно и е единственият случай, когато Исус прави чудо сякаш в своя полза. Но намерението му е съвсем друго. Целта на чудото е да изяви пред всички неговата власт, не само над храма, но и над цялото творение. От човешка гледна точка не можем дори да осъзнаем как Исус би могъл да направи подобно чудо. След всички неща, които Петър е виждал, можете ли да си представите какво минава през ума му, когато хваща първата риба и намира точната сума, дължима за храмовия данък?
Въпреки че Исус и учениците му не са длъжни да плащат храмовия данък, той ги кара да го платят, за да избегнат излишните спорове. Какво ни учи тази негова постъпка за начина, по който да успокояваме напрегнати ситуации, особено по теми, които не са твърдо установени, за да избягваме излишни конфликти? Петък. Разширено изучаване.
Историята за Исус, който казва на Петър да извади точната сума, необходима за данъка, от устата на първата риба, която хване, е удивителна. Толкова изключителна, че някои учени се опитват да я обявят за нереална. Това е само фолклор, любопитна историка, която трябва да подчертая дадена идея. Нищо повече, твърдят те. Разбира се, това е напълно неадекватно решение. Всъщност, изобщо не е решение. Да, в контраст с другите видове чудеса, например, изцеляване на болните, възвръщане зрението на слепите, възкресяване на мъртвите, нахранване на гладните, това чудо е от съвсем друго естество. В Библията срещаме още изплувалата брадва, мокрото руно върху сухата земя и сухото руно върху мократа земя. Тоест, подобни чудеса не са напълно нетипични за писанието. Защо Исус просто не подава на Петър парите и не му казва да плати данъка, вместо да извърши изумително чудо за разрешаване на относително дребен проблем? Текстът не дава отговор. Но както разгледахме в урока, това чудо ни представя невероятната сила на нашия Бог, което не би следвало да ни очудва. Все пак, през цялото време виждаме доказателства за невероятното му могъщество. Дори самото ни съществуване, а да не говорим за това на видимия космос, е удивителна проява на силата на нашия Бог. Щом той може да направи това, то поставянето на конкретна монета в устата на конкретна риба е нищо. Въпреки че са записани в по-различен контекст, думите на Павел са твърде на място. О, колко дълбоко е богатството на премъдростта и знанието на Бога! Колко са непостижими неговите съдби и неизследими пътищата му! Разказът в Евангелието от Матей е само още една проява на тази истина.
Въпроси за разискване. Борбата на Петър да предаде волята си на Бога е и наша битка. Силна метафора за тази борба се намира в Малахия, първа глава, където Бог иска от юдеите да принасят в жертва само най-добрите си животни, като докарвате грабнатото, куцото и болното. Такъв принос, като докарвате, да го приема ли от ръцете ви, казва Господ. Защо Бог е загрижен какви жертви му принасяме? Защо иска да му посветим онова, което най-много желаем и държим на... Защото иска да му посветим онова, на което най-много държим. Кои са нещата във вашия живот, в които сте се вкопчили най-здраво? Можете ли да ги предадете на Господ? Второ, помислете как Исус разрешава ситуацията с храмовия данък. Вместо да изостря конфликта, той го потушава. Какво ни учи това за ежедневните конфликти, в които попадаме? Как разбирате кога трябва да говорите и кога да замълчите?
Съботно-училищните уроци се записват от българската секция на Световното адвентно радио. Всички уроци можете да слушате в сайта на радиото.